Lucas 24. Baina asteko lehen egunean, goizean goiz joan ziren emakumeak ilobira, prestaturiko ukenduak berekin zituztela. Ilobi sarrerako harria biratuta aurkitu zuten. Sartu ziren, baina zuten Jesus jaunaren gorpua aurkitu. Zer pentsa ez egitela zeuden, eta hartan bi gizasemea gertu zitzaizkien jantzi distiratsuz. Emakumeak auspez lurrera erori ziren ikaraz, baina gizasemeaiek esan zieten.
Zergatik zabiltzate hildakoen artean bizi denaren bila. Ez dago hemen, piztua da, gogora ezazue zer esan zizuen oraindik Galilean zegoela. Alegia, gizonaren semea bekatarien eskuetara eman behar zutela, eta gurutxiltzatu, eta hirugarren egunean piztu egin behar zuela.
Oreitu ziren haiek Jesusen hitzez, eta ilobitik itzulirik gertatutako guztiaren berri eman zieten amaikei eta gainerako ikaslei. Magdalako Maria, Joana eta Maria Santiagorena ziren emakumeok. Hauekin batera joandako beste emakumeek ere gauza bera esaten zieten apostoluei. Baina apostoluek zorakeriatzat hartu zituzten berriok, eta etzieten sinetsi. Hala ere, Pedro jaiki eta ilobira joan zen lasterka. Makurturik, barrura begiratu eta oial zerrendak bakarrik ikusi zituen. Eta etxera itzuli zen gertatua zarriturik. Egun hartan bertan, ikasletako bi Emaus izeneko herrixka batera zihoa zen, Jerusalemdik 11 kilometrora. Gertakari guztiotaz mintzo ziren elkarrekin. Eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus bera ondoratu zitzaien eta beraiekin joan zen. Baina ikasleek begiak itxu zituzten eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien,
"Zeri buruz zoazte bidean elkarrekin hizketan?"
Haiek gelditu egin ziren, aurpegia ilun, eta beraietako batek, Kleofas eritzanak, honela erantzun zion.
Zeu izango zara, egun hauetan Jerusalemen gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra?
Zer gertatu da ba?
Esan zien ark. Haiek erantzun zioten.
Jesus Nazaretarrarena, profeta handia zen itxez eta egitez jainkoaren eta herri osoaren begitan. Baina gure apaizburu eta agintariek eriotsara kondenatu dute, eta gurutxiltzatu. Guk uste genuen berak askatuko zuela Israel, baina badira hiru egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira ilobira eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeru batzuk agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutako batzuk ere izan dira ilobian, eta emakumeek esan bezala aurkitu dute guztia, baina bera ez dute ikusi.
Orduan Jesusek esan zien,
"Bai buru gutxikoak zaretela, bai motelak profetek esara siniesteko. Ez ote zuen Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzara iristeko."
Eta Moisesen gandik hasi, eta profetaz profeta, liburu santuek berari buruz zioten guztia azaldu zien. Zihoazen herrixkara hurbildu zirenean, aurrera jarraitzeko keinua egin zuen Jesusek. Baina haiek harren eta harren eskatu zioten.
"Geldi zaitez gurekin, berandu baita eta iluna gainean dugu."
Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Ondoren, elkarrekin mahaian jarri ziren, eta Jesusek ogi harturik bedeinkazio esan, zatitu eta eman egin zien. Orduan, begiak ireki zitzaizkien eta ezagutu egin zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien begi aurretik. Haiek elkarri esan zioten,
"Ez al geneukan barrua zutan bidean liburu santuak azalduz mintxo zitzaigunean?"
Berehala jaiki eta Jerusalemera itzuli ziren. Eta maikak eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten. Honela ziotela,
"Egia da, piztu da jauna eta Simoni agertu zaio."
Bi ikasleek bidean gertatua eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten kontatu zieten. Amaikak eta lagunak horretaz mintzo zirela, Jesus agertu zitzaien erdian, eta esan zien,
"Bakea zuei."
Beldurrikaraz beterik mamua ikusten zutela uste zuten. Baina Jesusek esan zien,
"Zergatik izutzen zarete, zergatik sortzen zaizkizu esalantza hoiek barruan. Ikusi nire eskuinak neu naiz, ukin azazue, eta begira, mamuak ez du zura eragirik, eta nik bai. Ikusten duzuenez."
Hau esatean, eskuoinak erakutsi zizkien. Baina oraindik pozaren poze sinetsi ezinik eta guzti zarriturik zeudenez, Jesusek esan zien,
balduzue hemen jatekorik?
Arrain errepuska bat eskaini zioten. Jesus ekartu eta beraien aurrean jan zuen. Ondoren esan zien.
Hauxe da, oraindik zuekin nengoela esan nizuena, Moisesen legean, profeten liburuetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zela.
Orduan, adimena argitu zien, liburu santuak uler zitzaten. Eta esan zien.
Idatzia zegoen Mesiasek sufritu egin behar zuela, eta hirugarren egunean hildakoen artetik piztu, eta Jerusalendik hasita herri guztiei bioz berritzeko hotz egin behar zaiela pekatuak barka dakizkien. Zuek zarete honen guztiaren lekuko, eta nik neure aitak agindutako doaina, Espiritu Santua, bidaliko dizuet. Zuek egon hemen irian, Jainkoaren gandiko indarraz jantzi zaitezten arte.
Ondoren, Betani aldera atera zituen Jesusek ikasleak, eta eskuak altxaturik bedeinkatu egin zituen. Bedeinkatzen zituen bitartean, haien gandik aldendu egin zen eta zerura eraman zuten. Haiek, Jesus auspez gurtu ondoren, Jerusalemera itzuli ziren poz-pozik. Eta etengabe, tenpluan egonoi ziren Jainkoa goresten.